Перейдемо до нашого слова, яке я хочу, щоб ми продовжили ту тему, яку ми з вами розпочали минулого разу. Римлянам 1:7. Там написані такі слова. І там написано, друзі, апостол пише своє вітальне слово. Усім, хто в Києві, улюбленим Божим, покликаним святим, благодать і мир вам від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Я нічого не перепутав, ні? Не буде мені ніякого гріха, якщо я там щось, якісь слова поміняв. Там написано усім, хто в Римі, друзі, але Господь звертається цими словами до всіх нас, щоб і ці побажання, які Він говорить Римській церкві, так само через покоління Він звертається до нашої церкви і говорить «благодать і мир вам». Знаєте, всі апостоли, коли пишуть свої послання і в своєму вітальному слові, вони найперше, чого бажають – благодать і мир. Мир, друзі, це цілісне, нічого не зломане, да? Але благодать – це любов. Приклад благодаті описується в притчі про блудного сина, про яку ми розбирали минулого разу з вами. Да? Це такий приклад, який говорить сам Ісус Христос, коли молодший син, він образив батька, коли він пішов з дому, коли він його обікрав, забрав це майно, і потім він його розпустив, повернувся, покаявся, і батько його прийняв. Він очікував, що буде покарання, але батько по своїй милості, по своїй любові прийняв свого сина. Друзі, все, що робить людина у своєму житті, вона робить по двом мотивам. Або робить від почуття страху, так? Або робить це від почуття, робить це по любові. Все, що робиться від почуття страху, це називається життя під законом. Під законом немає свободи, це життя в рабстві. Все, що людина робить по любові, так, це життя по благодаті, це життя, яке наповнене миром, радістю і спокоєм. Наприклад, може людина ходити на роботу від почуття страху. Треба ходити на роботу, тому що боюся, щоб мені не померти з голоду, треба гроші заробляти. А можна ходити на роботу, тому що мені ця робота подобається. Можна ходити в церкву від почуття страху. Буду ходити в церкву, бо якщо не буду ходити, то пастор відлучить від церкви, попаду в ад і буду в аду горіти синім пламенем. Це від страху. Але коли ти йдеш у церкву, щоб наповнитися Божою любов'ю, щоб наповнитися цією Божою присутністю, да? Щоб поклонитися Господу, щоб почути Боже Слово, це зовсім інший мотив. Так само люди можуть створювати сім'ї, від страху одружуються, виходять заміж, від страху, щоб не бути одиноким, так? Але можна одружитися і вийти заміж, чи створити сім'ю від любові. Тому життя по любові, друзі, це життя в благодаті, це в мирі, в свободі, це істинне життя. Життя під законом – це життя в страху. І от ми читаємо притчі про блудного сина. Молодший син, він спочатку не мав страху перед своїм батьком, не мав любові. І він образив батька, забрав там майно і пішов. Да, знаєте, і ми засуджуємо молодшого сина і кажемо, ну, який нехороший чоловік. Але, по суті, друзі, до нашого покаяння всі ми були такими молодшими синами. Ми дивуємося, чому в світі відбуваються такі злочини, чому корупція, чому злочини, чому сльози, чому війни. Тому що люди, які чинять ці злочини, люди, які крадуть, люди, які збагачуються на крові інших людей, які збагачуються на сльозах вдів і сиріт, це їхня природа. Вони не мають страху Божого, вони не мають любові до Бога, вони не мають шанування до Божих заповідей. Люди, які живуть без Бога, це люди цього світу. Апостол Павло характеризує таких людей в своєму посланні до Ефесян, це Ефесянам 2:1 з 1 вірша. Говорить такі слова. «І вас, котрі були мертвими через ваші переступи і гріхи». Апостол Павло каже, що до того часу, коли ми покаялися, коли ми прийшли до нашого Батька Небесного, коли ми заключили з Ісусом Христом завітні стосунки, до того часу ми так само були частиною цього світу, і ми не мали страху Божого. Ми були мертвими перед Богом. Чому? Тому що ми чинили все те, що забажає наше тіло, забажає наша плоть. І він каже, люди, які живуть без Бога, вони для Бога мертві. І він каже, колись ви були такими, і вас, котрі були мертвими через ваші переступи і гріхи, яких ви колись, в яких ви колись жили за звичаєм цього світу. Робити переступи, злочини, гріхи – це звичай цього світу. Для них це нормально. Це природа цього світу. Подалі. По волі князя, який панує в повітрі. Який князь панує в повітрі? Князь цього світу – це сатана. І от воля сатани являється саме такою, щоб люди грішили. Тому що доки людина грішить, доки сатана має владу над цією людиною. Тому воля князя, який діє в повітрі в цьому світі, да? Воля, щоб люди грішили. По волі князя, який панує в повітрі, згідно з духом, що тепер діє в синах непокори. Який дух діє в синах непокори? Дух нечистий, не покорятися Богу. Між ними всі ми колись жили в пожадливостях нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок, були від природи, як і інші, дітьми гніву. Знаєте, питання закону та благодаті відноситься тільки до людей, які вірять у Бога. Люди, які не вірять у Бога, так, вони, коли ми читаємо Євангелія, читаємо Дії апостолів, да, то люди, які оточували Ісуса Христа, це були тільки віруючі люди. Невіруючих людей ми в Біблії не знаходимо. Серед невіруючих хто пам'ятає, яка категорія людей? Понтій Пілат, так, і римські воїни. Більше невіруючих ми там не зустрічаємо, так? Але те, що зробили Понтій Пілат і римські воїни, так, то вони виконали наказ віруючих людей, первосвящеників і фарисеїв. Тому все те, що ми читаємо в Євангелії і в Діях апостолів, так, це все стосується віруючих людей. І от Ісуса Христа оточували віруючі люди з одного боку. Це були митники і грішники, які приходили, щоб послухати Ісуса Христа, щоб отримати від Нього вихід із своїх проблем, в яких вони опинилися. Вони слухали слова Ісуса Христа, і вони в цих словах отримували вихід із своїх проблем. З другого боку, біля Ісуса Христа були книжники і фарисеї, які так само були віруючими людьми, які так само слухали Ісуса Христа, але мета їхнього слухання була не в тому, щоб взяти щось корисне від Ісуса Христа, а для того, щоб вони, знаючи досконало заповіді і закони Мойсея, щоб щось знайти в словах Ісуса таке, за що можна було б зачепитися, що суперечить закону Мойсеєву, для того, щоб Ісуса Христа побити камнями. Тому що по закону Мойсеєва, хто говорить щось суперечливе, яке не відповідає до закону Мойсеєва, тих людей треба побити камнями. Тому їхня мета була, коли вони були перед Ісусом Христом, піймати Ісуса на чому, щоб його побити камнями і позбутися тих проблем, які вони мали в присутності з Ісусом. Ми пам'ятаємо, друзі, що Ісуса Христа вбили не невіруючі люди, а віруючі. Коли ми читаємо Дії апостолів, то Павла постійно переслідували і хотіли вбити хто? Ви пам'ятаєте? Юдеї, не римські воїни. Римські воїни, навпаки, кесар там і ті царі, до яких направлявся апостол Павло, то вони навпаки захищали Павла від тих юдеїв, які намагалися його піймати і вбити. І тому, читаючи, коли ми читаємо Євангеліє, да, то там була постійна боротьба між Ісусом Христом і книжниками і фарисеями, так? В Діях апостолах ми вже читаємо, що так само ця боротьба продовжувалася. Книжники фарисеї вели цю боротьбу вже з послідовниками Ісуса Христа. Тобто, якщо проаналізувати Євангелія і Дії апостолів, то там іде боротьба між представниками які представниками закону і представниками благодаті. Ісус Христос проповідував благодать. Ісус Христос проповідував милість, милосердя. Законники, фарисеї і книжники, вони проповідували закони Мойсея. Ми пам'ятаємо, що скільки випадків ми читаємо в Євангелії, коли Ісус в суботу приходить у синагогу, і він побачив там сухорукого, да, сліпого, там паралізовано, і він зцілює, і начальники синагоги роблять зауваження Ісусу, кажуть, є 6 днів, які можна зцілювати, от в ті дні і зцілюй, а в суботу треба шанувати. А Ісус Христос говорить, каже, ви лицеміри, каже, якщо ваша вівця в суботу впаде в колодязь, то невже ти будеш чекати неділі чи понеділка, щоб визволити цю вівцю? І тому в Євангелії ми читаємо постійну боротьбу, боротьбу між законом і благодаттю. І от в чому, друзі, сутність суперечки між законом і благодаттю? Ми читаємо, друзі, в діях апостола, да, і всі послання, які пише апостол Павло постійно наголошує на благодать. Всупереч законам, які знаходилися якісь учні, знаходилися якісь лжевчителя, які приходили в церкви, які насадив апостол Павло, і вони говорили про те, що треба дотримуватися закону. Апостол Павло в своїх посланнях, він говорить про те, що дотримуватися треба того вчення, яке насадив Ісус Христос, а потім і Павло приходив у ці церкви і говорив про благодать. То в чому суперечки між законом і благодаттю? Невже Ісус Христос і учні Його проповідували порушувати закон Мойсея? Зовсім ні. Коли Ісус починав своє вчення, своє служіння на цій землі, першій своїй проповіді, яка називається Нагорна проповідь, Ісус говорить, я прийшов не для того, щоб порушити закон, а для того, щоб його виконати. І він сказав, що кожна йота в законі, вона буде виконана. І в цій же ж Нагорній проповіді Ісус говорить до своїх учнів, каже, якщо ваша праведність не перевищить праведності фарисеїв та книжників, ви не війдете в Царство Небесне. А яка була праведність фарисеїв і книжників? Ви пам'ятаєте, коли зайшов один фарисей в синагогу, і там стояв митник, і вони обидва молилися до Бога. І фарисей звертається до Бога і каже, Боже, я тобі дякую, що ти сотворив мене таким от хорошим. І десятину, каже, даю тобі. І два рази в тиждень пощуся. І що там, не п'ю, не курю, з жінкою не сплю іншою, да? І такий от хороший, не то, що оце нещастя стоїть біля мене, цей митник. А митник опустив свої очі, б'є себе в груди і каже, Господи, прости мене, я каюся, от, прости мене грішного. І Господь звертається до цього фарисея і каже, цей митник, якого ти зневажуєш, він вийшов більш оправданим з цього місця, ніж ти. Тому праведність фарисеїв і книжників, вона була такою, що вони вважали себе праведними із-за того, що вони виконують закон, і спасіння, і праведність їм належить як те, що вони заслужили, виконуючи закон. Але апостол Павло говорить, що немає праведного ні одного, всі согрішили і позбавлені Божої слави. Пам'ятаєте, коли фарисеї піймали жінку, яку піймали на перелюбі, і вони приводять її до Ісуса Христа, і кожен із цих фарисеїв і книжників тримають у руці каміння для того, щоб побити цю жінку. Так? Але вони прийшли до Ісуса Христа з цим камінням. І вони знали, що Ісус в їхній присутності не дозволить, щоб фарисеї побили цю жінку камінням. І це буде суперечити закону Мойсеєву. І таким чином, якщо Ісус скаже, що її не можна побивати камінням, жінку, яку взяли в перелюбі, то це каміння, воно мало полетіти в Ісуса Христа. І на цьому був би кінець. І вони приходять із цим камінням, із цією жінкою до Ісуса і кажуть, ось, ми піймали її в перелюбі, а закон Моїсеїв каже, що таких жінок треба побивати камінням. Що ти скажеш? Ісус нагнувся, малює пальцем по землі і каже, ну, хто з вас без гріха, перший киньте в неї каміння. І тут така тиша, пауза, вони не розраховували на таку відповідь. І почергово кожен почали відкидати це каміння, розвернулися і пішли. Тобто совість їхня, вони, написано, що вони, будучи облічаємі совістю, і їхня совість їм вказала, що вони не такі уже і святі, що виконують заповіді, всі 10 заповідей, як вони це доказують, що по закону Мойсея вони дотримуються всіх цих законів. Написано, апостол Павло каже, немає праведного ні одного. І от фарисеї, вони вважали, що вони здобувають цю праведність, виконуючи Божі заповіді, і таким чином, що дотримуючись Божих заповідей, вони мають праведність перед Богом, і таким чином вони спасені. Ісус Христос та Його учні навчали, що праведність, а відповідне спасіння людини, людина здобуває не ділами закона, не тим, що вони дотримуються цих Божих заповідей, а по вірі в жертву Ісуса Христа. Дивіться, говорить апостол Павло в Римлянах, 3 розділ, 21 вірш, і ми читаємо. Стосовно праведності, друзі, я хочу сказати, запитати у вас, хто в цьому залі праведний? Є праведні в цьому залі? Є, да? А грішники є в цьому залі? Є грішники, да? Кого більше? Давайте порахуємо. Грішників чи праведників? Дивіться, друзі. Ага. Ну, праведники. Праведники. Знаєте, давайте ми в цьому розберемося, друзі. Дивіться, що говорить апостол Павло. Я колись пам'ятаю, коли тільки увірував, там мені одна пісня попалась. О, грішник, я бідний. О, грішник, я бідний. Така пісня, що просто сидиш і плачеш, і думаєш, Боже, що ж мені робити з моїми гріхами? А що говорить апостол Павло? Римлянам 3 розділ, 21 вірш. Нині ж, незалежно від закону, виявилася Божа праведність, про яку свідчать закони пророки. Дивіться, незалежно від закону, незалежно від того, що ти виконуєш заповіді, дотримуєшся цих Божих заповідей, незалежно від цього, так, виявилася Божа праведність. І далі каже, а праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить. Є в цьому залі люди, які вірять в Ісуса Христа? Підніміть руку. Є, правильно? Тепер дивіться. Значить, праведність Божа через віру в Ісуса Христа. На кому? На всіх. Що там написано? У всіх і на всіх, хто вірить. Тому, друзі, всі, хто вірить в Ісуса Христа, в Його жертву, ми маємо праведність Божу, праведність Ісуса Христа. Да, ми, звичайно, согрішаємо, ми про це поговоримо пізніше. Дивіться, бо немає різниці, а праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці, адже всі згрішили і позбавлені Божої слави. Фарисеї і книжники, і первосвященники, які віддали Ісуса Христа на розп'яття, вони так не вважали, що всі согрішили. Вони вважали, от той согрішив, оті блудники, оті п'яниці вони согрішили, а я такий святий, я буду на небесах. А Господь каже, всі согрішили. І це підтверджується, коли вони прийшли із цією жінкою, яку піймали в перелюбі. Да? І совість їм показала, що ти теж грішний, бо ніхто не наважився кинути на цю жінку каміння. Дивіться, друзі, люди світу вважають, що вони не грішні. Багато людей, коли розказуєш їм про Христа і говориш про важливість покаяння, вони відповідь кажуть, а я нікого не вбив, нічого не вкрав, мені нема в чому каятися. Я пам'ятаю, колись був такий от до війни, там років 7 чи 8, якась була, якийсь християнський канал був, і там один чоловік десь за кордоном, і він підходив на вулиці до людей і питав, скажіть, будь ласка, як ви помрете, то ви де будете? В раю чи в аду? Ну, звичайно, в раю. А по якій причині? Ну, я нікого не вбив, нічого не вкрав. Нічого поганого, я добра людина. І той задає йому питання. Було в вашому житті, що ви колись щось взяли без дозволу? Ну, звичайно, було. Було в вашому житті, у хлопця питає, тобі 30 років, да, що ти колись подивився на жінку з вожділенням? Ну, каже, було таке. Було в твоєму житті, що ти комусь колись сказав неправду? Ну, каже, да, було, за 30 років, звичайно, було. І він каже, по вашим словам, ви, каже, брехун, вор і прелюбодійник. І по якій причині ви вважаєте, що ви будете в раю? Він тоді починає думати. Розумієте, друзі? Тому люди цього світу, вони вважають, що вони безгрішні. В Євангелії від Іоанна написано, Господь каже, коли прийде Дух Святий, Він облічить світ про гріх. Він облічить світ про гріх. Друзі, коли ви зрозуміли, що ви грішні, що ви грішна людина і вам треба покаятися? Коли прийшов Дух Святий, правда? Коли ви почули Боже Слово, коли в ваше життя прийшла людина і сказала про Ісуса Христа, от тоді почав працювати Дух Святий, і там щось запрацювало в голові, пам'ять почала працювати, да, що скільки ти в житті своєму накосячив, де треба б щось поправити. Господи, прости, я хочу прощення. Не знаю, як у вашому житті, але я шукав цього прощення. Господи, де я можу отримати цей духовний душ, щоб помитися від цих гріхів, щоб мені отримати цю свободу від цих гріхів. І я шукав цієї можливості. В православну церкву пішов, свічки поставив, все зробив, поки не прийшов в ту церкву, де проповідувалося Боже Слово, де я почув істину священного писання, де мені запропонували, ви не хочете покаятися? Кажу, хочу покаятися, да. І коли за мене помолилися, я просто відчув оце прощення. Я чув, що воно відлягло. Я почув, що мене Господь простив. Розумієте? Тому Дух Святий, коли він приходить в життя людини, він облічає людину про гріх. І людина тоді потребує цього прощення, вона приходить до покаяння, вона приходить і таким чином приходить благодать. Благодать приходить на тоді, коли людина усвідомлює, що вона грішна, усвідомлює, що їй треба покаятися, і тоді приходить благодать на прощення цієї людини. Написано 23-й вірш. Адже всі згрішили і позбавлені Божої слави, але оправдуються даром Його благодаттю. Чим ми оправдуємося, друзі? Даром Його благодаттю. Що треба, чим заробив молодший син розположення свого батька, коли він повернувся із далеких країн, коли там розгуляв всі свої фінанси, які він забрав у батька. Чим він заслужив у батька, щоб батько міг отак от до нього віднестися, обняти його, дати йому там гарну одежу? Нічим він не заслужив. Лише одним, друзі, лише тим, що він усвідомив свою гріховність, лише тим, що він попросив прощення і лише тим, що він покаявся. Тому благодать приходить, друзі, коли ми потребуємо якоїсь допомоги від Бога, приходить лише тоді, коли в нас в житті виявляються не якісь справи добрі, які ми заслуговуємо у Бога якесь розположення, а коли є наше сокрушене серце, коли ми просто кажемо, Боже, я грішний, Господи, прости, Господи, допоможи мені в цьому, я тут не можу вилізти цього, Боже, без Твоєї допомоги я не можу вийти із цього стану. Чому Бог дав церкву? Я колись недавно спілкувався з одним чоловіком, він каже, я сам намагався вийти із тих гріхів, в яких я опинився. Я кажу, слухай, це тільки барон Мюнхгаузен коли попадав у болото, то міг себе за шкірки витащити з цього болота. Але Бог дав церкву для того, що коли ти опиняєшся в якомусь болоті, щоб ти комусь протягнув руки, щоб хтось тебе міг допомогти вийти з цього болота. Тому Бог для цього і дав церкву, дав спільність нашу християнську, для того, щоб ми один одному могли протягувати руку і помолитися за якісь проблеми, для того, щоб Господь явив свою благодать. 24-й вірш. Але оправдується даром Його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі. Його Бог дав жертву примирення. Дивіться, друзі, через викуплення. Господь за нас, Бог не просто так нас по своїй милості, нас спас за наші гріхи. Наші гріхи, вони в повітрі не залишилися. За них треба було заплатити. І Господь заплатив цю ціну, заплатив своєю кров'ю і своїми стражданнями. Тому благодать, яку ми отримуємо від Бога, спасіння наше, ми отримуємо лише по тій причині, що хтось за нас заплатив. І цей хтось є Син Божий, Агнець Божий, Ісус Христос. Його Бог дав як жертву примирення в Його крові через віру. І це спасіння і цю благодать ми отримуємо лише через віру. Коли ми віримо у всі ті слова, які написані в Біблії, щоб показати свою праведність у прощенні раніше вчинених гріхів, у Божому довготерпінні, щоб показати свою справедливість нинішнього часу, що Він справедливий і оправдує того, хто вірить в Ісуса. Кого Бог оправдує, друзі? Того, хто вірить в Ісуса. Тому, коли вас хтось запитає, грішник ти чи праведний, що треба відповідати? Грішник, я нещасний. Друзі, ми праведні. Праведні в Ісусі Христі. Тому що, коли ми прийняли Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, так, коли я покаюся в своїх гріхах, коли я прийняв водне хрещення, так, через водне хрещення – це повне занурення. Ми хрестимося в Ісуса Христа. Занурилися в Ісуса Христа. Коли ми хрестилися в тіло Ісуса Христа, яке є церква. Апостол Павло каже, що церква – це тіло Господнє, в якому Ісус Христос – голова, а ми – члени цього тіла. Тому, коли ми прийняли таке рішення покаятися і прийняти Ісуса Христа своїм Господом, своїм Спасителем, ми хрестилися, ми занурилися в Ісуса. Так? І Бог на мене вже дивиться, не як на Олега Усатюка. Він на мене дивиться, як на Ісуса, бо я в Ісусі, розумієте? Він мене сприймає не через мої, в мене багато недоліків, багато, а сам апостол Іаков, який є по плоті рідним братом Ісуса Христа, він син Марії і Іосифа, він каже в посланні до послання Іакова, він каже, всі ми багато согрішаємо. Він не каже, всі ви багато согрішаєте. Він каже, всі ми багато согрішаємо. То якщо апостол Іаков багато согрішає, то що говорити про мене? Розумієте? Але в Ісусі Христі Господь нам прощає ці гріхи. Ми про це зараз поговоримо. Дивіться, друзі, тому, коли ми в Ісусі Христі, коли ми з ним заключили завітні стосунки через водне хрещення, Господь дає нам праведність Ісуса Христа. Ми праведні не своєю праведністю, не тим, що ми робимо якісь там добрі справи, зробили там, комусь там 100 доларів дали на лікування, комусь там бабушку перевели через дорогу, ще комусь там кусочок хліба дали. Цим ми не заслужимо розположення від Бога до себе, лише по вірі в Ісуса Христа. Що відбувається в духовному світі, коли людина покаялася і приймає Ісуса Христа своїм Господом і заключає з Ісусом завітні стосунки через водне хрещення? Найперше відбувається це зміна громадянства. Я попрошу Рому, будь ласка, допоможи мені зробити таку візуалізацію. По-перше, відбувається, дивіться, друзі, оце земне життя, так? А отут, це вже тут Царство Боже. Царство Боже. Що відбувається, друзі, коли ми покаялися, коли ми стаємо християнами. Християнами – це коли ми прийняли водне хрещення, занурилися в Ісуса Христа, стали частиною церкви. Найперше – це зміна громадянства. Колосянам 1 розділ, 12 вірш. Дякуємо Отцеві, який знайшов нас гідними частки в спадщині святих у світлі. Як це розшифрувати? Дякуємо Богу за те, що Він знайшов Рому гідним при всіх його недоліках. Ви знаєте Ромині недоліки? Підійдете до мене, я вам розкажу. Дякуємо Отцеві, який знайшов Рому гідним частки у спадщині святих у світлі. Що це означає? Святі у світлі, святі, яких ми знаємо? Апостол Петро, апостол Іоанн, Авраам, святих скільки на небесах, да? І Бог їм дав там спадщину, Бог дав їм за їхню працю, вони на небесах разом з Ісусом Христом, да? Та коли ми в Ісусі, коли ми хрещені в Ісуса Христа, то що відбувається? Дякуємо Отцеві, який знайшов нас гідними, частки. Ромі дав ту саму частку, що апостолу Петру, що Аврааму, що апостолам іншим, які робили там великі християнські подвиги. І нам за те, що ми повірили, на небесах ми маємо цю частку, друзі. Не пам'ятаю місце писання, пригадую по пам'яті. Говорить, це Матфія 11 розділ. Там сказав, коли Ісус Христос говорить про Іоанна Хрестителя, і він каже, що нема вищого пророка, які народжені жінками, за пророка Івана Хрестителя. Але, каже, найменший у Царстві Божому, він буде вищий за Івана Хрестителя. Ви уявляєте, яка честь, яка пошана нам, друзям, які увірували в Ісуса Христа і стали частиною Божого Царства, частиною церкви, частиною тіла Христового. Іван, який найвеличніший пророк, каже, нема більшого пророка, як Іван Хреститель. Але той, хто увірував в Ісуса Христа, став християнином, прийняв водне хрещення, то він, запевняю вас, не було між народженими від жінок більшого за Івана Хрестителя, але найменший у Царстві Небесному більше від нього. Ви уявляєте, яка честь? Повернемося до Колосянам. Перший розділ, 12 вірш. Дякуємо Отцеві, який знайшов нас гідними частки у спадщині святих у світлі. Він дав нам частку серед святих. Що далі відбувається? Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого сина. Що зроблено в духовному світі, друзі? Він визволив нас від влади темряви. Рома, перебуваючи отут, на земному царстві, до його покаяння, він був під владою темряви. І в нього був володар. І в нього, і в мене, і всіх у нас до нашого покаяння був володар сатана, який тримав нас, я ще хотів ремінця такого взяти, як от, знаєте, от тримає на уздечку. Це сатана через гріх тримає нас отут, всіх людей у цьому світі, через гріх він тримає на свої уздечки тут, під своєю владою. Але в той момент, коли ми сказали, Ісус Христос, я каюся в своїх гріхах, я сповідую тебе своїм Господом. Я приймаю водне хрещення, тому що Ісус дав цю заповідь. Каже, хто буде хреститися, увірувати і хреститься, той спасенний буде. Якщо ти не виконав цю заповідь, чомусь ти не хрестишся, просто віриш, що якась сила є, то це ти не виконав умову для спасіння. Ну, коли Рома покаявся, прийняв водне хрещення, що відбулося? Бог визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого сина. Ось що відбулося. Хоча Рома ще живе на цій землі, він уже є частиною Божого царства. Ісус Христос каже, не шукайте царство Боже, що воно буде десь там або там в іншому місці. Царство Боже, воно всередині вас. То Господь нас визволив від влади темряви, від влади сатани, в якій перебував Рома, так? та переніс до царства свого улюбленого сина, далі, в якому маємо викуплення є у кров'ю прощення гріхів. В Божому царстві хто там уже царює? Ісус Христос. Розумієте? Відбулася зміна громадянства. Далі, що відбулося? Відбулася зміна влади, поміняли царя. Раніше Рома був підвласний царю цьому сатані, як написано, князь господствуючий в воздухі. Да? От. Всі ми були підвласні цьому князю. Але коли ми покаялися, відбулася зміна громадянства, зміна влади, царство Боже, якому у нас підкоряємося, ми під владою царя Господа нашого Ісуса Христа. Далі що відбулося? Зміна законів. Римлянам 8 розділ, 1 вірш. Читаємо. Тож немає, поки що злізь. Стій, Тодоре, дякую, що допомагаєш. Тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі ходять не за тілом, а за духом. Тому що закон духа життя в Ісусі Христі визволив тебе від закону гріха і смерті. Що відбулося, друзі? Зміна законів. Коли Рома був під владою темряви, під владою сатани, влада цього світу, у цьому світі який діє закон духовний? Заплата за гріх є смерть. Так? Тобто, якщо ти порушив якусь заповідь із закону, так, то тобі що відбувається? Смерть. Кожен гріх, який людина здійснила, вона запускає бумеранг. І цей бумеранг, він повертається обов'язково на Рому. Це діє так, закон гріха і смерті. Але коли Рома покаявся, коли змінилося громадянство, коли він став частиною церкви, Господь позбавив його влади темряви і вів його в царство возлюбленого Сина Ісуса Христа, так? Відбулося зміна законів. Якщо тут на землі діяв закон гріха і смерті, то тут написано далі, тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі ходять не за тілом, а за духом. Тому що закон духа життя в Ісусі Христі визволив тебе від закону гріха і смерті. Рома, коли вже покаявся і став християнином, і в нього є цар Ісус Христос, якому він поклоняється і служить, в якому він є частиною церкви і підкоряється своєму Богу, так? Він є частиною тіла Христового, і там уже не діє закон гріха і смерті, а діє закон духа життя во Христі Ісусі. Тобто, якщо Рома і согрішить якимось гріхом, будучи християнином, апостол Іаков каже, всі ми багато согрішаємо, так? То вже цей бумеранг, цей гріх не повернеться на його життя, і він не отримує це прокляття, яке отримує людина, яка перебуває в цьому світі. Чому? Тому що він во Христі Ісусі, і на нього цей закон уже не розповсюджується. На нього діє закон духа життя во Христі Ісусі. Це приблизно тому, друзі, щоб нам порівняти, дивіться, коли космонавти летять у космос. Поки він на землі, на нього діє закон земного тяжіння. Так? Але коли він пересік плотні слої атмосфери, да, там уже невесомість. І там уже цей закон земного тяжіння на людей і на всі предмети фізичні вони не діють. Люди літають у пространстві, там всі предмети літають, уже нема цього закону. Тому дякую, Рома. Тому, коли ми, друзі, во Христі Ісусі відбулася ця зміна законів, ми живемо уже не під законом гріха і смерті, а закон духа життя во Христі Ісусі. По благодаті. Приблизно такий приклад. Дивіться, коли дитина 5 років, ви купили там гарний такий костюмчик, випустили дитину погуляти, і дитина там в болоті викачалася, в футбол гуляла. Ви що з цією дитиною? Виженете її з хати? Ні, ви її любите, правильно? Як би там не було, якщо один, два, три, перший раз зауваження зробив, другий раз зауваження зробив, на третій, на п'ятий вже можна різочку взяти, правильно? Але з хати ви її не вижите, не виженете. Чому? Тому що ви любите цю дитину. Так само і Господь. Коли ми Божі, Господь нас приймає такими, якими ми є. І тому дивіться, і питання, я вже закінчую, друзі. Дивіться, питання виникає. То тепер, якщо я живу під благодаттю, а не під законом, то тепер я можу грішити і можу робити, що я хочу, тому що на мене не розповсюджується закон гріха і смерті, я під благодаттю, і Бог буде мені прощати всі мої гріхи. Давайте повернемося до блудного сина. Так? Коли він повернувся до свого батька, коли він покаявся, коли батько його прийняв, і коли син зіткнувся із такою благодаттю, з таким вчинком від батька, з такою, він зіткнувся з такою любов'ю зі сторони свого батька, то чи зможе син після цього, перебуваючи в домі батька, порушувати якісь правила, які батько встановив у своєму домі? Дивіться, правила, які Бог встановив, які батько встановив ще з народження цих дітей, коли обидва сини були в домі. Вони ж не помінялися, коли син повернувся. Правила не помінялися. Але після того, коли син повернувся із далеких країн і коли побачив цю любов батька, він просто не зможе порушити правила в домі батька не тому, що боїться покарання, а тому, що совість йому не дозволить. Розумієте? Оце є благодать. Тому, коли ми, зіткнувшись з такою любов'ю зі сторони Бога, коли Бог нам простив наші гріхи, коли Бог за наше спасіння, за наші гріхи віддав саме найдорожче, що в нього було, віддав свого сина. На цьому хресті за мої гріхи я повинен був висіти. Я повинен був терпіти ці бичування, я повинен був проливати цю кров, мої руки повинні були пробиватися гвоздями за мої гріхи. Але Бог мене настільки полюбив і сказав: сину мій, в той момент, коли ти покаявся, коли ти прийняв жертву мого сина, в той момент твої прокляття анулюються. Твоє життя починається з чистого листка. На цій землі і в вічності ти будеш зі мною разом. То коли я в це вірю, і коли я зіткнувся з такою любов'ю Божою по відношенню до мене, то чи дозволить мені моя совість порушувати якісь Божі закони, які Господь дав у цих навіть 10 заповідях. Знаєте, я коли прийшов у церкву і перший раз прочитав Біблію, я шукав, де ці 10 заповідей, щоб їх вивчити. І в новому заповіті я не знайшов 10 заповідей. Я приходжу до пастора і кажу: слухай, може я щось пропустив, але я там їх не знайшов. Він каже: їх нема просто в новому заповіті. Розумієте, чому? Тому що це новий заповіт. 10 заповідей – це закон, який був у старому заповіті. І ми живемо, друзі, коли ми війшли в Ісуса Христа, нам не треба виконувати заповіді. Як пам'ятаєте, старший син приходить до батька і з претензіями каже: батько, я не розумію. Я, каже, стільки років в твоєму домі служу, ні жодної заповіді не порушив. І ти мені козлятки не дав. А цьому блудному сину ти такий от банкет влаштував. Він каже: я скільки служив у твоєму домі і заповіді твоєї не порушив. А в домі батька не треба служити йому. В домі батька треба його любити просто і жити з чистою совістю. Розумієте, батько не вимагає, щоб ти виконував там його правила і все там по пунктам якісь вимоги виконував батько. Ні, батько просить, щоб в домі син жив з чистою совістю. Коли ми приймаємо водне хрещення, то ми говоримо: Боже, я обіцяю тобі чисту совість. Коли пастор хрестить брата чи сестру, він каже: брат там Іван, брат Юрій, чи обіцяєш ти Богу чисту совість? І ти кажеш: обіцяю, хрещу тебе во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І апостол Петро каже, що водне хрещення – це не тілесного бруду омиття, а водне хрещення – це обіцянка Богу чистої совісті, чистої та доброї совісті. Це ми Богу обіцяємо, кажемо: Боже, я по відношенню до Тебе ніколи не буду безсовісною людиною. Ти ніколи мені не скажеш, що я безсовісний. Я тобі це обіцяю. Розумієте, друзі? Але що ж робити з тими гріхами, які ми все-таки допускаємо в нашому житті? Коли ми прийняли водне хрещення, друзі, ми не стаємо раптово святими ангелами. І в нашому житті вже не появляється ніяких гріхів. Звичайно, поки ми живемо во плоті, так, ми, як каже апостол Павло, ми согрішаємо. Але що робити з цими гріхами? Апостол Іоанн дав таку схему, що нам треба робити з цими гріхами. Перше послання апостола Івана, перший розділ 7-го вірша. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність одне з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від всякого гріха. Друзі, коли людина називає себе християнином і вона грішить, то вона знаходиться у темряві. Але коли ми називаємо себе християнами, і ми дотримуємося Божих правил, Божих заповідей, Божого слова, чистоти, святості якоїсь, ми ходимо у світлі. Коли ходите у світлі, як сам Він у світлі, у Ісуса не було ніякої темряви, ніякого гріха, то маємо спільність одне з одного. І що відбувається? Кров Ісуса Христа очищає від всякого гріха. 9-й вірш. Якщо ж визнаємо та сповідуємо свої гріхи, в іншому перекладі написано, якщо сповідуємо свої гріхи, так, то Він вірний та праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від всякої неправедності. Бог нам прощає всякий гріх, в якому ми каємося і який ми сповідуємо. Далі продовжує свою думку апостол Іван, 1 Івана, 2 розділ. Дітоньки мої, пишу вам, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа праведника. Він каже, пишу вам, щоб ви не согрішали. Але в нашому житті трапляється таке, що ми десь і согрішили, якимось словом десь щось не встояли перед якоюсь покусою. Ми согрішили. То він каже, я вам пишу, щоб ви не очаювалися, що на цьому не кінець. Я пам'ятаю, колись там согрішив, я прийшов ще давно колись, і согрішив, я думаю, ну все, спасіння нема. Я приходжу до пастиря, каюся, кажу, ну так і так получилося. Він каже, Господь прощає. Ми маємо ходатая, заступника Ісуса Христа. І каже, Він є примирення за наші гріхи. І не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. З того дізнаємося, що ми Його пізнали, коли дотримуємося Його заповідей. Хто каже, що пізнав Його, а заповідей Його не дотримується, той неправдомовець і в ньому немає правди. Тому, друзі, ось така історія стосовно закону і благодаті. Коли ми читаємо Євангеліє і читаємо дії апостолів, так, то взагалом ми можемо подивитися, що це іде боротьба між законом і благодаттю. Представниками, які відстоюють закон, і представниками, які відстоюють благодать. Тому нам треба дуже добре в цьому розібратися, щоб не було ніяких перекосів. Бо я знаю такі випадки, коли люди кажуть, одна жінка каже, ходити в церкву – це законничество. Ми не під законом, ми під благодаттю. Тобто вона анулює закон церкви, який встановив Ісус Христос, інститут церкви, який встановив Ісус Христос. Так? Вона анулює там всі ті правила, які Господь говорить стосовно причастя, стосовно там спільності, там, що Бог поставив одних апостолами, пророками, евангелістами. Ми не під законом, ми під благодаттю, нам Бог все прощає. Колись був в одній групі, вони приймали причастя, і приймають причастя не виноградним соком, а апельсиновим соком. Я кажу, так написано ж, від виноградної лози причастя, вино там чи сок, а ми не під законом. ми під благодаттю. Я кажу, так можна і самогонки налити теж. От, і ми не під законом. І люди вже настільки перекручують, розумієте? Тому дуже важливо, друзі, розуміти оцю грань між законом і благодаттю. Коли ми знаходимося під благодаттю, друзі, коли людина знаходиться в церкві, і вона свідомо порушує заповіді Божі, так, то така людина просто не пізнала Христа. У неї сожжене, є такий вираз, сожжене совість. Да? Після того, що зробив нам Господь, яку Він зробив нам милість, і що Він зробив особисто для мене, після цього робити, порушувати заповіді, там, що там в заповідях, убити, перелюб, брехати, заздрити, там, батьків не шанувати, після всього цього чинити такі гріхи, то ця людина просто не має совісті. І говорить останнє місце писання, яке я хочу вам зачитати, друзі, це написано Євреям, 10 розділ, 26 вірш. Адже коли ми добровільно грішимо після того, як одержали пізнання істини, то за гріх немає більше жертви. Коли людина пізнала Христа. Я знаю багато людей, друзі, які покаялися, прийняли водне хрещення. Вони читали Боже Слово і знають, що Господь зробив для спасіння її душі. Яка жертва була принесена за тебе. І після цього людина знову повертається в гріх, і вона грішить, і живе по правилам цього світу, і все, що світ робить, і вона робить, то написано, що людина, яка одержала пізнання істини і добровільно грішить, то за гріхи немає більше жертви, а є якесь страшне очікування суду і палаючого вогню, що має пожерти противників. Як хто відрікся закону Моїсея, той без милосердя гине при двох або трьох свідках. Зважте, наскільки суворішого покарання заслужить той, хто потоптав Божого Сина, хто не пошанував крові завіту, якою освятився, хто зневажив духа благодаті. Тому, друзі, коли ми живемо не під законом, а під благодаттю, це не означає, що нам можна грішити і Бог нам все прощає. Просто коли ми покаялися і коли ми полюбили істину Христа і усвідомили, що Христос зробив для нас, у людини міняється свідомість. І я вже не порушую закони, заповіді, не порушую не тому, що я боюся, що Господь мене покарає за мої гріхи, а я не намагаюся дотримуватися заповіді, щоб їх не порушити, і за того, що своїми вчинками я можу засмутити мого Отця, якого я дуже люблю. А для мене це дуже, дуже страшно, розумієте? Оце є істинний страх Божий. Тож нехай Господь благословить, друзі, всіх нас, щоб ми жили не під страхом закону, не від того, що я ходити в церкву і служити Богу, не від того, що я в ад попаду, а від того, що я люблю мого Бога, і я намагаюся дотримуватися заповіді. Да, я іноді согрішаю, да, я іноді можу спіткнутися, але знаю, Біблія каже, що праведник 7 разів упаде, і що? І встане. Тому хай Господь благословить всіх нас, щоб ми жили в радості, в мирі, і це є життя під благодаттю. Амінь. Давайте помолимося.